Goeiedag luisteraar, so lekker om met jou te kan kuier vandag. Dankie vir die geleentheid, ons dank die Here vir vandag. My naam Charles van Onselen en soos ek altyd sê, vandag is die dag wat die Here gemaak het, want dis die waarheid en daarom sê die woord ook, laat ons juig daaroor en bly wees. Wat 'n voorreg om vandag te kan lewe, te kan asemhaal, net die goedheid van die Here te kan beleef. En soos altyd, kom ons begin het, ons sê vir ons liewe Vader, dankie vir vandag, soos wat ons onsself ook instem vir die woord. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir die dag. Dankie vir die goedheid, liefde en krag. Dankie dat ons weet, het ons geroep, het ons geoormerk van voor die grondlegging van die aarde, het u ons geoormerk tot u wil en tot u plesier en het u ons geroep om u wil op aarde te vestig. En daarom vandag wil ons net kom voor u en sê soos Jesaja gesê het, Here, hier is ek, stuur my. Ek is reg om deur u gebruik te word, ek is reg vir u hand. Dit wat u ook al deur my lewe wil doen, ek sê ja, Here. Ek sê ja vir wat u ook al wil doen. En ek bid vir elke luisteraar, soos wat ons die woord aanhoor vandag, mag die woord vir ons redding bring. Mag ons het werklik, soos Paulus ook vir die Tessalonisense geskryf het, mag ons het ontvang, soos die woord van God, en nie net die woord van 'n mens nie. Dankie dat u met ons praat, en ons maak ons ore oop, ons spits ons ore, en ons sit reg om te hoor wat u vir ons wil sê. Ek bid vir u vrede en u goedheid en u guns om nou met elke luisteraar te wees in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Nou ja, soos ek altyd sê, dis so voorreg om by jou te kan wees en dit is so. Baie dankie vir die geleentheid, dankie vir die voorreg en die plesier om die woord te mag deel met jou vandag. En laas keer het ons gepraat oor 'n lewe van oorwinning, Romeine 8, ons het begin by vers 1 en toe vers 2, net daai twee versies kon doen verlede week weens 'n redelike lange inleiding wat ek gebring het rondom Romeine 8 en 'n lewe van oorwinning. En gaan my net om so bietjie te kan herfris net rondom dit, net bietjie hersiening rondom wat gesê was, nie in detail nie, maar kortliks net onthou wat gedeel was laas week, die realiteit dat God ons geroep het tot 'n lewe van oorwinning, dat hy wil in ons denke moet in 'n plek van volle redding inkom, waar ons denke, net soos ons gees gewederbaar en gered is, en ons in ons denke bo ons omstandighede leef, nie onder ons omstandighede nie. Soos 'n vriend van my een keer vir my gesê het, lank gelede het hy vir my gevra, maar Charles, hoe gaan dit met jou? Sê ek, nie onder die omstandighede gaan dit goed, jy weet, dis mos maar wat baie van ons sê. En toe vra hy vir my, baie goeie mentor en vriend gewees daai jare, toe sê hy vir my, maar wat soek jy onder die omstandighede? Jy is mos nie gemaak om onder die omstandighede te leef nie. En so wil ek jou ook aanmoedig, sommer van die staanspoor, om net te weet, maar jy is nie gemaak nie, ek is nie gemaak nie, nie een van ons is gemaak om onder die omstandighede te leef nie. So ek wil jou aanmoedig om ontslae te raak van daai algemene sêding wat ons almal maar so oor die jare begin aankleef het en begin deelmaak het van ons woordeskat. Nee, onder die omstandighede gaan het goed. Nee. Ek en jy is nie onder die omstandighede nie. En dis wat die woord vir ons sê, ons leef bo die omstandighede. Ja, die realiteit is die omstandighede te invloed op ons, maar ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat vir ons krag gee. En dit is waarna toe ons natuurlik op pad is ook in ons studie van Romeine 8. En daarvan sal ons dan nou verder lees, waarskynlik volgende keer as die Here ons spaar en ons weer kan kuier of dalk daarna, maar ons gaan uitkom daarby vers 37 tot 39 wat praat van meer as oorwinnaars wees deur Jesus Christus. En die rede hoekom ek deur die hele Romeine 8 werk is omdat konteks belangrik is. Konteks help ons verstaan wat is dit wat in Paulus se hart was, maar ook in God die Vader se hart, om vir sy kerk, vir sy bruid mee te deel. Wat is dit wat God die Vader vir ons wil sê in konteks? Nie net een of twee versies in isolasie nie, maar konteks is belangrik. Om te illustreer, kom ons kyk na Jeremia 29 vers 11 tot 13, wat ons allemaal so goed ken en so geniet om te oor te dra aan mekaar, wat ons sê, maar die Here seën jou en planne van voorspoed, God het planne van voorspoed en nie teenspoed vir jou nie, en dis die waarheid, dis die realiteit daarvan, maar lees in konteks, as jy gaan kyk na Jeremia 29, sal jy sien, baie interessant, Jeremia 29 praat van toe God met hulle gepraat het in die tyd van ballingskap, ja, toe hulle in Babylon in gevangeneskap was, in daardie tyd, in daardie moeilike tye, wat ek ook voorheen na verwys het, in die midde van die storm, in die midde van moeilike tye, hou jou oë gevestig op Jesus Christus, die begin en volleinder van jou geloof. In daardie moeilike tye het God vir die Israeliete gesê, deur Jeremia het hy gesê, bid vir Babylon, bid vir die voorspoed van hierdie land waarin julle self bevind, waarmee julle nie altyd saam saamstem nie, maar bid vir hulle, want as dit met die land goed gaan, sal dit met jou ook goed gaan. En net so het ons 'n verantwoordelikheid om te bid vir ons land, bid vir ons president, en ook bid vir ons omstandighede en ons broers en susters en almal wat rondom ons is, vriende, familie, kollegas, vir hulle ook te help om sterk te staan in die midde van omstandighede, nie onder te leef nie, maar bo te leef. En daarom, juist daarom praat ek, in hierdie kort reeks wil ek gesels oor 'n lewe van oorwinning soos ons dit leer vanuit Romeine 8. So kom ons kyk gou bietjie net vanuit herseningsoogpunt vers 1 en 2 het gesê daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So onthou vers 1 wat gesê was laas keer, daar's geen veroordeling vir jou in Jesus Christus nie, en dis die beginpunt van besef dat ek met groot vrymoedigheid na God toe kan gaan, dat ek met groot vrymoedigheid na die troon van God toe kan gaan. Hebreërs 4 vers 14 tot 16 waar dit ook vir ons sê, laat ons dan met groot vrymoedigheid na die genade troon van God toe gaan, want hy het medelee, hy het empatie met ons swakhede, want hy was in elke opsig versoek, net soos ons, maar sonder dat hy gesondig het. En daarom, omdat Jesus Christus verstaan, en omdat hy intree vir ons as 'n ouer broer, soos dat ons ook later sal sien in Romeine 8, daarom kan ons besef, ek kan enige tyd na hom toe gaan. Daarom, vanuit die besef dat ek nou weet, laat ek weet, en jy kan weet, laat jy weet, daar is geen veroordeling vir jou wat in Christus Jesus nie, want jy het mos Jesus Christus in jou, hy leef in jou, jy het jou lewe vir hom gegee, jou gees is gewederbaar, en daarom kan jy weet, daar is geen veroordeling vir jou wat in Christus Jesus is nie. Maar baie interessant, nee, laat hy dan nou sê, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou kom ons wees eerlik met mekaar, en ek gaan nie te lank hersien vandag nie, maar vers 1 is baie belangrik. Die realiteit is, baie keer word ons opgetrip, as ek die Engelse woord kan ingooi daar, ons denke, nee, ons vleeslike denke, wat partykeer vleeslike, vreeslike denke is, daarie kan ons nogal optrip partykeer. En is in daai plek waar ons dalk nou soms partykeer skuldig voel, want ons het gefouteer, ons het gesondig, of ons het die merk gemis, of wat het ook al mag wees, maar die Here sê, ten spyte daarvan, is daar geen veroordeling nie. Die ware jy, die ware identiteit, wie jy is in God, jou geesmens, is gewederbaar en as geen veroordeling vir jou in Christus Jesus nie. Nou wat doen ons as ons die merk mis? 1 Johannes sê dit baie duidelik vir ons, as ons dan sondig, as ons die merk mis, dank God dat hy groter is as ons denke, hy is groter as ons harte, hy is groter as die plekke waar ons die merk mis, en hy nooi ons constant om na hom te kom, en vergifnis te vra, en hy vergewe ons en maak ons skoon. Maar wandel in die identiteit van wie hy is in Christus Jesus, die ware identiteit van wie hy is, 'n nuwe skepsel, 'n nuwe wese, waarin daar geen veroordeling vir jou is nie. Wat 'n wonderlike wete, om te weet dat ons na God se genade troon toe kan gaan, want hy ontvang ons, hy aanvaar ons, en daar is geen veroordeling vir ons in Christus Jesus nie. Vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En wat Paulus sê daarso, is dat die wet van die gees van die lewe, dit wat God deur Jesus Christus kom doen het, dit wat hy kom doen het deur sy gees in jou lewe in te blaas, daardie wet, daardie lewe, maak jou vry van sonde. Jy hoef nie meer 'n slaaf te wees tot sonde nie, soos wat ons ook later sal sien uit Romeine 8. Kom ons begin dan met vers 3. Want God het, wie het? God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Kom ons breek daai versie net so bietjie meer verteerbaar af. God het hierdie gedoen wat ons nie kon doen nie. God het vir dit wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van sondige vlees te stuur, en ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Kortliks, die wet was onvoldoende, dit was onvolmaak gewees om die vlees te herwin, om die vlees te red. God het die wet gegee, juist sodat ons tot 'n plek van sonde besef kom, tot 'n plek van besef van my diepe afhanklikheid van God, laat ek nie uit my eie krag die 10 gebooie kan leef nie. Ek kan nie uit my eie krag 'n goeie Christen wees nie. Dit is net eenvoudig nie in my en in jou vermoë nie. Jesaja sê ook, dat al ons goeie werke is soos vuil lappe voor die Here. Paulus praat ook hiervan in Romeine 7, net voor hierdie Romeine 8 gedeelte, as jy wil gaan lees, gaan kyk dan na Romeine 7, besef hy ook hoe swak hy in sy vlees is, hoe onkundig hy is en hoe hy geen krag het in sy gees nie, hy is totaal en al vasgevang in hierdie onvermoe van, maar ek kan nie in my vlees mens, my natuurlijke mens, kan ek God behaag nie, want hy sê in Romeine 7, die goeie dinge, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie, en die goed wat ek nie moet doen, dit doen ek so, wie sal my verlos van die sondige bestaan, dank God, sê Jesus Christus, dier Jesus Christus, wat my verlos het van die sondige bestaan, en dit is wat Paulus hier in vers 3, God het dier dit, vir die wet onmoontlik was, wat die wet nie kon doen nie, daar het God gekom, dier die kragteloosheid van die wet, dier die kragteloosheid van die vlees, daar het hy sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees gestuur, en dit terwille van ons sonde, en die sonde veroordeel in die vlees. Jy sien Romeine 3:23, en die hele Romeine is so besonders mooi, praat duidelik daarvan, dat daar is een plek waar allemaal van ons kort kom van die heerlijkheid van God. Ons allemaal het gesondig, sê Romeine 3:23, en dit ontbreek allemaal van ons die heerlijkheid van God. So daar die verwydering van God moes in die vlees veroordeel word, want die loon vir die sonde is dood. En daarom het Jesus Christus natuurlijk gekom en aan die kruis die pynlike dood gesterf, een kruis dood gesterf vir my en jou, sodat daar deur sy sterf, deur sy lewe wat vir ons opgeoffer is, sy afsterwe vir ons, sy dood vir ons, laat ons tot nuwe lewe kon opstaan in Jesus Christus. So God het as te ware eintlik die vlees gevat en die wet wat daar was om die vlees te probeer by plek van redding uitbring en baie interessant en hierdie is gesprek vir 'n ander dag, as ons die hele Bybel vat en ons kyk na die Bybel vanuit 'n helikopter oogpunt, as ek het so kan stel, as ons daarna kyk vanuit 'n globale of holistiese oogpunt, kan ons sien dat die wet eintlik deur God ingegee was, hierdie wandeling van God met die wet, al die jare deur die woord, het eintlik die wet in die Ou Testament gehad, om die mensdom te laat besef, dat die wet en die vlees, die pogings van die mens om sy eie geregtigheid uit te werk, is kragteloos, dis nutteloos, ek en jy kan het nie doen nie, ons het God nodig. Kom ek illustreer verder, geef vir 'n kind 10 reels om te onderhou, en hy moet die 10 reels dan nou onderhou, dink jy, hy gaan 100% elkeen van die 10 reels onderhou? Nee, want dit is wat die woord sê, die wet het die krag om die sonde van die vlees eindelijk te ontsluit. So wat die wet doen is, hy sê vir jou, en dit is wat Paulus ook later skryf oor, hy sê, Romeine 6 en 7 praat daar oor, hy sê, dat jy sou nie geweet het wat verkeerd was, as daar nie 'n wet was wat vir jou gesê het om te besef, dis verkeerd nie. Kom ons wees eerlik, as daar wet is wat vir my sê, moenie 120 oorskry nie, dan is ek bewus van die wet en dan sal ek het nie wil doen nie. Dis nou as ek die gees van God en die lewe van God en 'n sin van bewustheid in my het wat weet, maar ek moenie die wet oorskry nie. Maar die natuur van die mens, die sondige natuur, sê, weet jy, daai wys 120 km uur. Ek gaan om 130 of 140 km uur toe vat. Nou, allemaal van ons is tot 'n minder of meerdere mate partykeer bietjie skuldig daaraan. Maar is tyd laat ons besef, ons moet nie volhard in hierdie sonde nie, ons moet nie volhard in die dinge wat ons verkeerd doen nie, nou, ek wil nie praat oor sonde vandag nie, al wat ek net wil illustreer is, laat die wet lig die sonde uit, kan jy sien, hoe die wet die sonde uitlig, hoe die feit van jy moet nie dit of dat doen nie, hoe dit juist vir jou in jou natuurlijke mens, in jou vleeslike mens, eindelijk by jou begeerte laat ontstaan, van hoorie, kom ek kyk hoe ver ek hierdie ding kan druk, kom ek kyk of ek nie net bietjie oor hierdie merk kan gaan nie. En dit is wat God deur Jesus Christus kom doen het. Hy het gesê, ek het gesien dat hierdie wet wat ek vir julle gegee het, eindelijk om julle by my uit te bring, eindelijk om julle in afhanklikheid van my te bring, hierdie wet is nie voldoende nie. So wat ons moet doen is, kom ek stuur my seun Jesus Christus, ons maak klaar met die wet, ons maak klaar met die vlees, en hy kom as 'n kruis dood om te sterf, om eens en vir altyd te wys laat, die lewe, die enigste lewe wat ons kan leef as kinders van God, is deur die lewe van Jesus Christus, deur sy gees, deur sy vermoë, en daar het Jesus natuurlik vir ons die perfekte voorbeeld kom stel. Nou, onthou, Jesus was 100% God en 100% mens, nee, so hy het vir ons kom wys, hoe die gees van God in 'n mens kan woon, en hoe die gees van God deur 'n mens kan openbaar, en laat ons kan nie sê vir dit wat verkeerd is. Want 2 Petrus 1 vers 3 tot 4, wat ek op 'n vorige geleentheid ook gedeel het, sê vir ons baie duidelik, dat God het vir ons alles gegee, hy het vir ons alles gegee wat ons nodig het, om te ontwyk, om te vlug van hierdie verderflikheid van hierdie tyd, en om 'n goddelike lewe deelagtig te word, om deel te neem aan die lewe van God. Maar kom ons kom terug na vers 3 toe. Die punt hier, soos God sê, dat hy het sy seun Jesus Christus gestuur in die gelykheid van die sondige vlees, om aan die kruis vir ons te hang. En dis waar Galasiërs 2:20 sê, dat hy is gekruisig en ons is gekruisig saam met hom en ons vleeslike natuur, ons vreeslike vleeslike natuur is saam met hom aan die kruis vasgespijker, vasgenaal, gedood aan die kruis. En daarom sê Kolossense 2 vers 9 tot 10 en eindelijk vers 10 tot 15 verder praat daarvan om te sê dat hy al hierdie veroordelinge, al hierdie slegte goed wat ons gedoen het in die verlede, het hy saam met Jesus Christus die wet, die sonde, die dood, al die slegte goed, het hy aan die kruis vasgespijker en hy het vir eens en vir altyd verwyder van ons. En daarom is het belangrijk dat ons in context lees, want nou verstaan ons vers 1 beter, wat sê daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, wat leef na die gees en nie na die vlees nie. So hier is die lewe van God, wat hy vir ons gegee het, wat hy kom en beskikbaar maak vir ons. Vers 3, so hy het Jesus in die vlees, die teken, die merk van die sondige vlees, het hy hom gestuur en terwille van die sonde het hy die sonde veroordeel in die vlees, vers 4, so dat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So dier die kruisdood van Jesus is dit wat hy vervul het, dier die voltooiing van die reg, die voltooiing van die wet, die vlees wat moes sterf, wat vervul is aan die kruis, ons het nou deelagtig geraak daaraan. So die prys wat Jesus betaal het, het hy betaal vir ons, ons weet het, en nou leef ons nie meer na die vlees nie, maar ons leef vanuit die geesdimensie, vanuit die dimensie van God en sy lewe in ons. Vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Kom ons wees eerlik, wanneer ek dink na die vlees, dink ek na die vlees. Ek dink nie geestelike goed, ek is nie lus om Bybel te lees nie, ek is nie lus om kerk toe te gaan nie, ek is nie lus om ABC te doen nie, ek is nie lus om na die woord te luister nie, waar het ook al mag wees, ek is net nie lus om die Here te aanbid of te dien nie. Ek weet het klink verskriklik, ek weet het klink vreeslik, maar kom ons wees eerlik, dit is wat die vlees wil doen en dit is die krag van die wet wat vir ons gegee was. Die wet het vir ons gesê, jy moet A, B en C doen in 'n poging om die vlees te bring by plek van 'n gedisciplineerde godsdienst teenoor God. Nou daardie dissiplines is baie, baie belangrik. Ek is 'n groot voorstander van geestelike dissiplines, maar die realiteit is wanneer ek in hierdie plek opereer waar ek God vanuit my vlees dien, dan kan ek hom nie regtig behaag nie, ek kan hom nie regtig vanuit die geestelike dimensie, die lewe van God, behaag en dien soos wat hy behaag en gedien moet word nie. En dis wat Jesus vir ons sê, Jesus self sê dat die Seun van God kan niks doen, as die Vader hom nie bekragtig nie. So ek weet hier is 'n groot struikelblok wat ek nou dalk in jou pad sit, en dis nie die intentie nie, die woord is vir almal van ons, en vir my ook partykeer 'n struikelblok, kom ek verduidelik, ek moet besef, dat ek moet oor die woord of in die woord moet ek val en my hande voor Jesus oplig na hom en sê, Vader, ek het U nodig, ek is afhanklik van U, want my eie pogings om hierdie Christelike lewe te leef is ontoereikend, dis onvoldoende, ek kom nie by hierdie merk uit nie, ek kan U nie bereik nie. Nou ek weet het klik weer verskriklik om het te sê, maar kom ons wees eerlik, hoe baie het jy al nie probeer nie, ek het al baie probeer. Om hierdie christelike, geestelike lewe te lewe, man, ou val sommer. Jy probeer in 'n geestelike dissipline kom van gereeld bid, gereeld Bybel lees, maar as jy nie die krag van God, die lewe van God, die heerlikheid van God het wat jou in staat stel nie, dan kom jou baie maklik by 'n plek uit wat jou dissipline jou val. So die punt wat ek wil maak, en hier is die kruks van wat ek probeer oordra, is die lewe wat God ons voorgeroep het, is alleenlik moontlik deur die gees van God, sy lewe in ons wat ons in staat stel, Christus in ons die hoop op glorie, soos Kolossense 1:27 sê. En dit beteken nie dat ons nie moet begeer om God te aanbid en liefde en nie verseker natuurlik en hy sit daar die begeerte in ons hart, maar alles in ons is gebore uit genade, is gebore vanuit die lewe en die realiteit van God homself. So alles wie ons is en alles wat ons het, moet ons doen in afhanklikheid van hom. Want vers 5 sê duidelik, en hier is die realiteit, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. So, hoe weet ek wanneer ek in die vlees opereer? Baie maklik. Kyk na wat die woord sê, die woord is 'n spieël. Jakobus verwys na die woord is 'n spieël. Wanneer ek inkyk in die woord van God, dan sien ek my ware identiteit, dan sien ek myself. En as ons kyk na die woord, kan ons sien, die woord praat van, wat is vleeslike gedrag? Galasiërs 5, ek dink is hier vanaf vers 17 tot omtrent 22, as jy gaan lees, Galasiërs 5, 17 tot 22 praat van die vrug van die vlees, en die vrug van die vlees is onder andere goed soos selfsug, dis goed soos kwaad, dis goed soos onvergifnis, dis al die slegte goeters. Maar een baie goeie litmus test, wat ek al baie gesien het, hoe ek weet wanneer ek in die vlees opereer, en ons is geeswesens, maar partykeer kom ons wees eerlik, en almal van ons koppe voel hou dalk nie noodwendig altyd lus om 'n sekere ding te doen nie, is dit nie so nie? Nou daai nie lus voel nie, veral wanneer dit kom by tyd met die Here spandeer, veral wanneer dit kom by tyd in die woord spandeer, veral wanneer dit kom by gebed of aanbidding voor die Here of enigiets soos ding, daai nie lus voel nie. Ek wil nou net my eie ding doen. Daai ding is gewoonlik in my lewe en in meeste mense se lewens wat ek al teëgekom het, is 'n teken van wandeling in die vlees. So dis wat dit beteken om in die vlees te wandel, waar ek nie ek dien God op my eie manier. Ek sal Sondag kerk toe gaan, maar die res van die week, man, moenie eers na my kom met 'n Bybel nie. Moenie eers met my praat oor die Here nie. Ek sal die dinge doen soos ek dit wil doen, want ek en my Here, ek dien hom soos ek hom wil dien en is goed en reg. Maar die realiteit is, God het ons gemaak om van hom afhanklik te leef. Wanneer ek sê goed en reg, praat ek nie goed nie, ek sê dis goed en reg, dit is hoe ons dink baie keer, nê. Dis goed en reg dat jy so mag dink, en ek wil jou nie beïnvloed met jou opinie nie, ek wil nie vir jou sê is verkeerd nie, maar al wat ek vir jou wil sê is wat die woord van die Here sê, en wat die woord van die Here sê, is dat die mens sal nie leef, Jesus praat in Matteus 4:4, die mens sal nie leef net van brood alleen nie, maar elke woord wat gaan uit die mond van God. En ek het die voorreg vandag net om 'n spreekbuis te wees, om die mond van God vandag te kan wees, om die woord te mag deel vandag, maar elke dag of die woord luister of die woord lees, God wil hê dat ons so afhanklik van hom moet wees, Johannes 15 ook Jesus wat praat daarvan, om ingeënt te wees in die wingerd, om te besef dat as ons apart van hom af is, gaan ons doodgaan, ons kan niks doen sonder hom nie, Matteus 4:4 weer eens, mens sal leef nie net van brood, maar elke woord, leef praat van 'n daaglikse optel van die woord, 'n lees van die woord, 'n bestudeer van die woord, en om jouself in te burger in die woord, en dit is wat het vir my een van die beste tekens is van wanneer ek agterkom, maar ek is nou bietjie in 'n vleeslike omgewing of 'n vleeslike gedagtegang of 'n vleeslike dit of 'n dat hierso. En daarom dan, wat belangrik is vir my, en wat ek gesien het in almal wat ek al mee tegekom het, dan moet jy seker maak, maar hoorie, dis juist nou die tyd wat ek die woord moet vat, dis nou juist die tyd wat ek God moet aanbid, dis nou juist tyd dat ek regtig in die teenwoordigheid van die Here kom. Want wanneer ek vleeslik is, bedink ek net vleeslike dinge. En God sê vir ons in Matteus 6:33, sê Jesus vir ons, soek allereers die koninkryk van God, dit is die Here, dis God as jou beloning, Genesis 15:1 sê God vir Abraham, ek is jou beloning, dis om God te soek as jou beloning, want wanneer ons God soek, dan weet ons opereer vanuit 'n geestelike oogpunt, vanuit 'n posisie van afhanklikheid voor die Here in geestelike dinge. Vers 6, want wat die vlees bedink, is die dood, en dis kom dit belangrik is, liewe luisteraar, liewe broer, suster, vriend, vriendin, daar waar jy luister, dis hoekom dit belangrik is, want dit wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Kom ons wees baie eerlik met mekaar, is dit nie waarna ons almal smag nie? Smag almal nie vir ons na die lewe en na vrede nie? In hierdie tyd waar ons so jaag en waar dinge so gedruk is en waar ons baie keer storms beleef, baie keer deur die moeilike tye gaan, beleef ons en ons soek in die midde van al die goed, beleef ons dat daar 'n hinkering, daar 'n kreet binne ons na vrede. Vers 7, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. So rondom daai wet van God, laat ek net vinnig kwalifiseer, net vir ons almal, dat ons weet, daai wet praat van die wet van die gees van die lewe van God. Hierdie praat nie van die ou wet wat ek net nou na verwys het, die wet van sonde en dood wat Jesus Christus kom uitsorteer het in ons lewens nie. Hierdie wet praat van die wet van die gees van God en van lewe, en dit sal jy ook later sien, soos het ons aangaan in Romeine 8. So kortliks, weer eens, moenie in die vlees wandel nie, wandel in die gees van God, wandel in die lewe van God. Hoe doen ek dit? Ek doen dit deur aan sy voete te sit, ek doen dit deur meer en meer in sy woord in te kom, deur sy woord te bestudeer, deur te eet, asof dit my lewe is, want dit is my lewe. Ek word herinner aan wat die priester Francis de Chelaert gesê het, dat is 150 jaar terug het hier my Rooms-Katolieke priester geleef, en hy het gesê, dat ons is nie fisiese wesens wat 'n geestelike ervaring het nie. Hier is die wêreld waarin ons leef en ons dink ons is hierdie vlees wat ek sien aan my bene, ek dink hier is wie ek is, ek dink dat hierdie is Charles, hierdie is hoe ek leef, hierdie is hoe ek opereer, nee. Francis de Taylor het gesê, en is die waarheid, ons kyk na die woord van God, baie duidelik, ons is geeswesens wat 'n fisiese ervaring het, in jou is die gees van God, die lewe van God, jy is nie beperk tot die vlees wat jy om jou bene sien, of om jou vingerpunte sien nie. Dis nie wie jy is nie. Dis hoe ons onsself dalk leef en uitdruk, ja, maar jy is baie meer as dit. Jy weet dat daar binne jou is daar 'n God-gaping. Daar is 'n gaping wat net deur God gevul kan word. Daar is 'n leemte wat net deur die Here en deur sy liefde en sy lewe gevul kan word. En daardie leemte is die plek van die Gees van God. Dis daardie aspek van ons wat vir ewigheid gaan lewe saam met hom. Want God het ons gemaak vir ewigheid. Die prediker sê dat God het ewigheid in die hart van mense gesit en hy het. Daar is iets in my en jou wat streef dan om die ewige lewe te leef, om die heerlikheid van God te beleef, om hemel op aarde te beleef. Is dit nie so nie? Jy soek na hemel op aarde, net soos ek, almal van ons soek hemel op aarde. Ons soek die vrede van God op aarde. Ons soek die lewe van God op aarde. Dit wat Jesus gesê het in Johannes 10 vers 10, dat ek het gekom om julle lewe en lewe in oorvloed te gee. Ons soek daardie lewe. Doen ons nie, doen jy nie, smag jy nie daarna nie. Daar is 'n honger en dors in elkeen van ons. Nou daardie lewe. En ons sal verder lees in Romeine 8 volgende keer as hier ons spaar en ons kan aangaan daarmee. Daardie lewe is afhanklik van die lewe van die Gees van God. Die krag van God, die lewe van God, die wet van die lewe en die Gees van God. Nou hierdie wet staan heeltemal teenoorgestel van die wet van sonde en dood en die sonde van die vlees wat hy aan die kruis vasgenaal het. Dit staan direk teenoor dit. Hierdie is 'n ander wet, dis 'n gees van vrymaking, dis 'n gees van lewe, dis die wet van die Gees van God, die wet van vryheid. En daarom wil ek ten slotte jou vandag net aanmoedig om in jou gebedstyd regtig net aan die Here vas te gryp en vas te klou en sê: Vader, ja, ek antwoord ja. My antwoord is ja. Ek wil meer van U leer ken. Ek wil meer van die woord leer ken. Ek wil regtig met alles wat ek in my is, wil ek indring in hierdie wet van die Gees van God. En daarom luisteraar, vriend, vriendin, broer, suster in die Here, hou vas aan die goedheid en die liefde van die Here en dit wat hy vir jou beplan het. Ek wil jou aanmoedig om te besef dat hierdie in die midde van al die omstandighede en uitdagings wat ons deurgaan, hierdie is nie die einde nie. Nee, dis die begin van 'n wonderlike nuwe lewe in Jesus Christus. Hoe vind ek dit? Ek's bly jy het gevra. Maak tyd met die Here. Spandeer tyd met hom. Of jy in die oggend of in die aand Bybel lees of bid, maak nie saak nie. Deur die dag, hele dag deur, maak nie saak nie, dis ideaal om konstant te probeer bid, konstant in die Here se teenwoordigheid, net bewus te raak van sy goedheid en liefde, maar maak tyd vir hom. Spandeer ergens ten minste net 10-15 minute 'n dag, dis so min, hy wat sy lewe vir jou gegee het, spandeer tyd in sy woord, spandeer tyd in sy teenwoordigheid, spandeer tyd om hom regtig diep en innig beter te leer ken. En soos wat jy dit doen, is my gebed vir jou, dat jy die Gees van lewe, die wet van die Gees van vryspraak en lewe van God sal ervaar. Mag ek vir jou bid? Vader, baie dankie vir u woord. Dankie vir u goedheid, u guns, u genade, u liefde oor elkeen van ons. Dankie dat u ons diep en innig lief het. Dankie dat ons weet daar's geen meer veroordeling vir ons wat in Christus Jesus is nie. Dankie dat ons kan weet u het gekom en deur Jesus Christus het u deur die kruis dood, het u eens en vir altyd die wet van die sonde en die vlees het hy aan die kruis gespijker en daarmee weggedoen. Baie dankie dat ons kan kom voor u en wandel vanuit 'n plek van die Gees van vryspraak, die Gees van lewe. En is my gebed vir elke luisteraar dat hulle sal ontmoet soos wat hulle ook uitreik na u, dat hulle sal ontmoet in hierdie tyd en regtig deur u Gees en deur u lewe sal verkoop en sal versterk in die naam van Jesus Christus. Ek spreek lewe en vrede oor elke luisteraar, dankie vir die hand oor elke persoon, dankie vir die goedheid en die guns van die Here oor hulle, in die wonderlike naam van Jesus Christus bid ek dit, amen en amen. Mag jy in die krag van die Here wandel in die tyd wat voorlê, staan vas, staan sterk in die midde van die storm, en weet dat God jou lief het, baie baie lief, en hy het groot planne vir jou, goeie planne in die midde van ook enige uitdagings wat jy mag beleef. Tot 'n volgende keer.